Qalambirdan gapiramiz. May oyidan buyon davom etayotgan yozuvchi va aktyorlarning ommaviy ish tashlashlaridan so'ng Gollivud tadbirlari kino yulduzlarisiz o'tmoqda. Bu haqda Euronews ma'lum qildi. Nashrning yozishicha, ish haqini oshirish va suratga olish jarayonlarida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha kiritilgan talablar kino studiyalar tomonidan qabul qilinmaganidan so'ng mashhur Gollivud aktyorlari festivallar va yangi film premyeralariga tashrif buyurmay qo'ydi. Xususan Disney yangi Haunted Mansion filmining premyerasini hatto filmda rol ijro etgan mashhur yulduzlarsiz o'tkazdi. Qizil gilamlar esa butkul bo'shab qolgan. Men bu sanoatda ham rejissyor, ham muallif, ham aktyorman va bu juda qiyin. Ha, men ularni qo'llab-quvvatlayman. Mening o'zim ham bu urushning a'zosiman. Danny DeVito, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder, Dean Levy har bir odam bu filmga sevgi va quvonch qo'shgan. Men ular bilan bog'lanishga harakat qildim. Ularsiz ishimni bajarishim juda mushkul deydi. Film rejissyori Justin Simien. Premyera aktyorlar o'rniga Disney qahramonlari libosidagi odamlar bilan o'tkazildi. Men ularni juda sog'inaman. Keyinchalik ham ular bilan yana va yana ko'plab loyihalarda ishlashga umid qilaman, deydi rejissyor. Qolaversa, har yili 230 mingdan ortiq odam ishtirok etadigan San Diego Comic Con xalqaro Expo ko'rgazmasi ham bu yil Gollivud aktyorlari va yozuvchilarisiz o'tkaziladi. Agar ish tashlashlar davom etsa, butun festivallar mavsumi shunday yo'qotishlar bilan o'tishi mumkin, degan nashr. Eslatib o'tamiz, amerikalik aktyorlar uyushmasi SAG-AFTRA va uning muzokarachilari 12 iyul kuni Gollivud studiyalari bilan kelishuvga erishib bo'lmagani sabab aktyorlarga ish tashlashni tavsiya qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.